13. saimā izveidota pirmā parlamentārās izmeklēšanas komisija. Šai komisijai būs jāvērtē dažādi ar obligātā iepirkuma komponentes ieviešanu un atjaunojumās elektroenerģijas subsidēšanu saistīti jautājumi, tajā skaitā amatpersonu darbība un tiesību sargājošo iestāžu rīcība. Pieprasījumu par šādas komisijas izveidi parakstījuši 35 deputāti no Saskaņas, Zaļo un Zemnieku savienības, KPVLV, kā arī pie frakcijām nepiedarošie deputāti Aldis Gobzems un Jūlija Stepaņenko. Viens no komisijas izveidas iniciatoriem, Saskaņas deputāts Ivars Zariņš, teica.
Mēs ceru, ka tās saimas partijas, kas tagad ir saimā un kuras vēlētājiem ar putām uz lūpām solīja to, ka viņas tiks galā šo aferu izmeklēs, ieviesīs šeit taisnību, atbildēs par saviem solim un tiešām to arī izdarīs. Un nāks uz šo komisiju strādāt tieši ar šādu mērķi, nevis lai piesiktu šo aferu, bet lai tiešām beidzot ieviestu pilnību skaidrību par to.
Vairāki komisijas izveidas iniciatori atgādināja, ka valdība un ekonomikas ministrija tā arī nav izpildījusi. Šā gada sākumā pieņēma to saimas lēmumu par obligātā iepirkuma komponentes likvidēšanu. Partija KPVLV pārstāvošais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro savukārt norādīja, ka starp komisijas izveidas ierosinātājiem ir arī amatpersonas, kas līdzatbildīgs par līdzšinējo obligātā iepirkuma komponentes sistēmas izveidi un darbību.
Jā, tas varētu būt arī, ka tā ir bijusi kādā brīdī pārkompensēta. Jā, tā varētu būt arī tiešām pārsubsidēta. Bet jautājums ir tad, ko ir darījuši iepriekšējie premjeri? Šo sistēmu varēja noteikti regulēt. Tad jautājums būs, kurš tad īsti kurā brīdī ir bijis vainīgs? Vai ir vainīgi bijuši pilnīgi visi?
Nemiro uzsvēra, ka komisijai noteikti būtu jāvērtē ne tikai valdības, bet arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbība. Viens no dedzīgākajiem OIK kritiķiem, Saskaņas deputāts Ivars Zariņš, pirms iesaistīšanās politikā bija regulatora vadībā. Attīstībai par deputāts Mārtiņš Šteins uzskata, ka komisijai jāvērtē arī iespējamās kļūdas un ļaunprātības, kas pieļauts ieviešot pat labam pastāvošo elektroenerģijas ražošanas subsidēšanas sistēmu.
Nodomi bija labi – atbalstīt jaunos enerģijas ražotājus, lai Latvijā būtu efektīva elektrības un siltuma kopražošana, un mēs tajā izmantot vietējos atjaunojamos resursus, piemēram koksni, upju un vēju enerģiju.
Saimas frakcijām vēl jāizvirza savi pārstāvji darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.